Cietokšņa apkaimes aktīvisma grupai ir jau vairāk nekā gads.
Pagājušajā vasarā vairāki Daugavpils cietokšņa iedzīvotāji sanāca kopā un apsprieda, ko darīt, lai savā apkaimē dzīvotu labāk. Šobrīd grupā ir ap 40 aktīvistu.
Esam gan nākuši kopā plānot, vispirms jau nācām kopā iepazīties.
Stāsta viena no grupas dalībniecēm Inga Belousa.
Arī dalīties ar lietām, ko mēs varētu darīt kopā un kas mums cietoksnī liekas, ka būtu primāri darāmie darbi.
Pirmajās sanāksmēs, klātesot pašvaldības un valsts policijas pārstāvjiem, pārunāti drošības un kārtības jautājumi cietoksnī. Pēc tam atsevišķi aicināti arī komunālie dienesti, lai apspriestu māju uzturēšanas problēmas.
Bijām aicinājuši no pašvaldības pārstāvis un arī, kas apsaimnieko mūsu atkritumus, tātad no ATSO, jo arī atkritumu jautājums cietoksnī bija viens no tiem trijiem svarīgākajiem jautājumiem, par kuriem mēs gribējām zināt.
Inga Belousa atzīmē, vietējo kopienu attīstība balstās uz kaimiņu savstarpējām attiecībām. Laika gaitā grupā izveidojusies drošības un atbalsta sajūta, un tagad, izbraucot uz vairākām dienām, esot kaimiņi, kuri var uzticēt sava mājokļa atslēgas cits citam. Pirmajā tikšanās reizē pagājušajā vasarā atnāca 17 cilvēki. Ne visi cits citu pazina.
Kā cilvēki esam ļoti atšķirīgi. Pirmkārt, atšķirīgi pēc valodām. Īsti neprotam diskutēt. Mēs diezgan aizstāvam savas pozīcijas un arī tas mums ir jāmācās. No šiem 40 maniem pieminētajiem mūsu apkaimes WhatsApp grupā esošiem cilvēkiem nav tā, ka viss ir vienlaicīgi aktīvi un viss tagad notiek. Tas, ka mēs esam kā kopiena kopā jau tajā grupā, tas norāda, ka cilvēki tur grib būt. Mums ir no tās grupas aizgājuši daži, jā, un mēs to nenosodam. Un mēs arī negaidam, ka visi vienā laikā būs aktīvi.
Daugavpils cietokšņa iedzīvotāji kopienā iesaistījies arī Oskars Zuģīckis, kurš vienlaikus darbojas arī cietokšņa attīstības padomē. Viņš uzskata, ka šādas iedzīvotāju apvienības ir pilsoniski aktīvas sabiedrības stūrakmens. Lai sasniegtu gaidītos rezultātus, viens no svarīgākajiem uzdevumiem esot komunikācija ar pašvaldību.
Pašvaldība saka, viss mums ir, bet te, ka mēs sakam paskatīties jūsu mājaslapā ar informāciju 5 gadus veca, un līdz ar to tā ir tāda palīdzības roka dažādiem arī dienestiem, lai būtu vērtīga attīstība pašvaldībai un aiziešana informācijai līdz pašiem cilvēkiem.
Oskars Zuģīckis atzīmē, ka ir svarīgi, lai turpmāk arī citi pilsētas mikrorajoni veidotu savas vietējās kopienas.
Daugavpilī mēs joprojām vēlamies būt kūtrāki. Pašvaldībai varbūt, kurā mirklī patīk, ka netik daudz viņus no malas bikstī ar dažādām iniciatīvām, bet mēs ļoti ceram, ka šīs ten aktivitātes tieši no iedzīvotāju puses caur apkaimēm, caur varbūt arī vairāk nevalstisko organizāciju skaitu, kas ir aktīvas, caur šo pilsonisko sabiedrības tādu līmeni uz augšu.
Inga Belousa pamanījusi, ka vietējo kopienu kustība pamazām uzņem apgriezienus.
Katrā apkaimē vismaz ir pāris cilvēki, kuri ir dzirdējuši par apkaimēm. Līdz ar to tas jau ir daudz. Mēs paši uzskatām, ka šīs visas lietas pilsētā ir vajadzīgas. Apkaimes ir kā sasaistes starp iedzīvotājiem un pašvaldību.
Daugavpilī ir 25 apkaimes. Kā pastāstīja Daugavpils domas deputāte Līvija Jankovska no mūsu partijas, pašvaldība apkaimēm sagatavojusi plānu kultūras un sporta jomās.
Atsevišķas iniciatīvas tiek atbalstītas, tās ir iniciatīvas jauniešiem gan sporta jomā, gan arī kultūras jomā. Mums ir arī pašvaldības atbalsta fonds sabiedriskām organizācijām.
Palielinoties iedzīvotāju aktivitātei, pašvaldība sola palielināt arī atbalstu no savas puses. Madara Bērtiņa, Sergejs Kuzņecovs, Latvijas radio studija Latgalē.